кепкеяр талаатлык радиосу. Өңүрдө саулык форматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2021 жылдын 21 февралы, кептенин баадыр күнү. Кептенин жөнүндө дүйнө түркмөндөр кепкешиктерибизди тыңдамага чакырыйбыз. Олору кабарлар тыңда. Олор менен сиз мен Жоксун анын урбан таңшедиар. Абасанын Дөөлөт департаменти Талыбан өкүлдөрү менен Ашкабатта кыргызмилердин арасында топук тасламасы Түркмөнстандын Овгансаны, Пакистаны ва Хиндистаны гал элтмер кечирди бары дедилен маслахаты жардым беренлигини ирет этти деп Newsweek.com 19 февралда хабар берди. Нешир Абасанын топук дийлиген тасламанын узак вакытлап корланганын Сол рухатты политфактын маглуматыны ура Клинтон, Обама ва Трамп администрациясынын горлогуна карамадан Абасанын оңа хич бир серийиште харшламанлыгыны беллияр. Талыбан хирекетнин сияси дарасынын ёрлашысы Морла Абдулгани Барадарын астонлугундагы вакилет Ашгабатты юрдун дашар сиясат эдарасынын ёрлашылары менен дуушту деп Түркмөнстандын дашар ишлер министрлигинин веб сахыйпасы 6 февралда хабар берди. Президент Джо Байден 20 январда ийше башлаган илкинчи күнүндө Канададан Абасанын Небраска шаарына ченли чекилжек кечирдигинин курулмагына берилген рухсатларды ятырды деп Американ нешери буягдайын Байден администрациясынын Талыбан менен ийишлешип топук кечирдигинин курулмагына көмөк бермегенин танкыйтланмагына алып келгенин белдирди. Washington Examiner'de Biden administrasiyasının Aşgabatlı olan duşuğa kömök edenliği varadaki fikir peyda olundan son, Devlet Departamentinin metduat vekili Newsweek neşirine beyanat iyi verip bu aydilyanları eret etti. Türkmenistan'ın prezidenti 19 fevrarlı Orsiyet'in Astrakhan sevdiğine Türkmenistan'ın öndürülen önümleri mutsuz iyi verme kakınnakı buyruğa gol çekti. Novat'ta kömök vise premier Dasari İşler Ministeri Reşit Meredov'un tayyarlan teklifleri esasını iyi verliyar. Türkmenistan 2020 yılın may ayında hem Astrakhan'a 1000 tonluk yükü verdi. Sonra ağırlık ve tenaga dönümlerini, dokma ve kuruluş materyallerini öz sınalayan kömögün Astrakhan'a bu sebepten koronavirüs alıdılar sebeple iyi verilerini kaydırıptı. Ama her kömögün dostluğun ve hoş niyetli konuşçuluğun nisan hükmününe iyi verilerini kaydırlar. Sonun bilen bir vaqtta Tadakhanın Rus diline kavarına ortiyeti uğradılacak kömögün mutsuz iyi verilenlik, İngiliz diline kavarına bağışlanayanlık aydılıp, Türkmen diline kavarına bu sözlerin hiç biri kullanılmayar. Geçen yıl Türkmenistan Gonsho Vansan'a İran'a hem insanperverlik kömögünü iyi verdi. Suzu osmalarından ecir çeken Özbekistan'a kömök teklif etti ama tebih hadiselerden sol sahanda keselçilik yağdaylarından ecir çeken ilatını beyli teklif bilen yüzlenmedi. Türkmen Portal nesiri Rus medyasına salgılanıp Aşgabatta 2. Jahan Urşu yıllarına kabuğu düşen Leningrad'ın korukçularına ve yaşayıcılarına yadigarlık kurmağın planlaştırılığını haber veriyor. Rus nesiri bu haberi Sankt-Peterburg şehrinin Dasarık Katnışıklar Komitetinin başlığının orunmasarı Arbi Abubakarova salgılanıp çap etti. Şehir resmisi Leningrad kabuğunun Dasarı yurtlardaki hatirasını saklamak koyunca işin siyasetin alınıp barlayanlığını belirleyip 2020 yılda Yerusalim'de Hakide Şem yadigarlığının açılanlığını Manchester'da kabuğulan Leningrad'ın yaşayıcılarına yadigarlık dikilenliğine aitti. Biz hedir Daşkent'te kabuğu asındaki Leningrad'ın korukçularına ve yaşayıcılarına yadigarlık açılmağına işin tayarlık görüyoruz. Uruş vaktinde bir yere Demirgalık Paytaht'ın köp yaşayıcısı evakuasi edildi. Şeyle yadigarlık Aşgabat'ı da kurmağı planlaştırıyoruz deyip Abubakarov pandemi yölen varlığı yağdaylar mümkünçülük verse bir yadigarlıkların şu yılla açılacaktığını aydıptır. Uruş yıllarının tarihinden belli oluşu yali Türkmenistan'ın 2. Jahan Uruş yıllarına evakuasi edilen münler çadımı. Sol sahanlı Leningradlılara hem penavollü. Yönü ortiyette 2. Jahan Uruşu. Sol sahanlı Leningrad kavgu hakkında köp sahanlı tədə mağlumat. Tutu sahanlı devlet yollaşılarının yanlışlıklarının neticesinde pidav olan adamlar vardı. O da aydınmadık zatlar meyalim edilse de Türkmenistan'ın halkına bu mağlumatlar el yeterli edilmeyer. Pfizer sancımının ağır keselin ve ölümün önünü almakta 99 götürme olay neticeliği var deyip İsrail'in Sağlık Ministerliği aydiyar. Pfizer sancımının birinci dozasının yurdun 9 milyon ilatının yarısına olayına berilme ulen İsrail ilatına sancım etmek koyunca dünyada öngdölüge yeliyar. Takminen 3 milyona kolay rayet 2 sancımarlı. Sağlık Ministerliği mağlumatların sancımın ölümün önünü almakta 98%'den uğrak. 2 doğadan alanların arasında ağır keserlere karşı 99%'den uğrak netice korkularına etti. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini ýartyňyz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň, şol taýyna iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny ýaş ýetkinjigiň sport ýarşyna gadanan ýeňişinden soňra urly öldürilenligi habar berilýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Serdar ýakyn miras düşermi? Türkmenistanyň prezidenti ogluny häkimiýete nähil taýýarlaýar. Berdimhonmedow taş oguzda kadr salşygyny geçirdi. Häkimiýetler sport mekteplerine şuwulçuluk talaplaryny güýçlendirýär. Ýörük togurluklar Süleymanyň howsarlaryny tem etmäge we maglumatyň sygmazlygyny gadanmaga finans ýardyny atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. COVID-19 Sputnik 5 sanjymynyň nowatdaky tapgyryna garaşylýar. Maskara lukmanlaryna diýen jasy çykmazlyk tapşyrylýar. Keselçilik, onuň saglyga täsiri, ölüm, Türkmenistan we COVID-19. Käbir kwartiralarda gaz bilen işleýän 50 ýyllyk suw gyzdyrjylar sökülýär. Marda nagt däl sögde kyn. Adamlar derman satın almakta köhön yardiyana atlan çap edilen gepleşiklerimiz olsa bu kepte in köp dinlenenlerin hatarına girdi. Bu kepte in köp görülenlerin basını Türkmen görünüşleri 7. kepte atlı fotosergimiz çekker. Şeyle de tomoşaçılarımız açık söhvet. Teade vise premier Serdar Berdimuhammedov kim diyen atlan çap edilen videomuzu köp görüptürler. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini ýaş türkmen pehlwany Süleyman Tursunbaýewiň ölümüniň töweregindäki ýagdaýlar barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen häkimiýetleri sylyp çykan ölüm habaryny ýurdun içeri işler ministrligi prezidentiň ýakyn töwereg bilen baglanşykly diýip aýdylan jinayetçiligi mekdep resmiýetiniň derejesinde reaksiýa bildirdiler we ýaş ýigidiň diýiş agyr sebäpli ýogulanyny öňe sürdiler. Emma sinçiler resmi zogabın ören qoğuşokluğunu, onun xas yokor derecelerde değerli eysem sport mektebinin işgar derecesinde berilmeğinin hem şu qoğuşkunsuzluğu tasdikli yanlığına ediyarlar. Şu aralıkta dasar yurtlardaki Türkmen aktivistleri xas işgenleşip bu ölümün berk derinilmeğine çağırs ettiler. Biz bu yağda bilen bağırlıkta, bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nurum Hümmet Hanan filen kıyıskasa sökvetteşlik geçirdik. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini türkmen türmesindäki başdan geçirmeler tapgyrynyň 3-nji gepleşigimiz bilen dowam etdirýär. Bu gepleşik Moskwadaky Memorial merkeziniň Merkaz Azia programmasy bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanly dinanyň gurulmalary esasında taýýarlandy. Türkmen häkimiýetleri türkmen türmesindäki agyr şertler, tutsaklaryň gynalyşy, para bermäge mezbur edilşi barada aýdylýanlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Türkmen türmelerindeki şertler varardak gepleşigimizin geçen sahanını tutsoglara ağlık geçirlerine duşan bir düzgünçülükler, hususan da önkü tutsoğun parakorluk varı da veren gürrünleri bilen sonra yaptık. Şu aralıkta tutsogların izinden ağlık geçirmek meselesindeki tezi mağlumatlar hem peyda oldu. Adam hukuklarını koruyan Memorial Merkezi'nin ve Türkmen Helsinki Toporu'nun hukuk koruyucuları 15. fevrarlı Türkmenistan'daki siyasi tutsukların izinden barıp görmeye, onlarla katılışmaya ruhsat verilmeyenliğini haber verdiler. Şeyle de COVID-19 epidemiyası sebeple girilen karantin çarelerini bakan edip tutsukların izinden getirilen ağırlıkları kabul etmekten yüze uğrayarlar deyip haberdaydılar. Mesal üçün 6 yıl adatlıktan mahrum edilen aklavçı Peygamberli Allah verdiği hün karınlaşları 2020 yılın sentyavr ayından veri onu ne görüp biliyar ne de onun gülen hatasıp biliyar. Hatta onun özüne çıkarılan hükümet karşı şikayet edip bilenliği ya bilmeyenliği hem belli derleyip hukuk koruyucuları yediyar. Türmede oturup çıkan askavatlı genanı dolanıp gelsek, ol memorial ile sökvettöşlükte adamların kıyına kastınına görközme vermeye mezur oluşlar hakkında hem gurrun veriyar. Meni bir neçe gedek gece turdup soruğa kittiler ve dürlü görünüşte kıynadılar. Operatif bölümde koca deyip bir yoguyun, dayı adam vardı. 3 günden bir gün novatçı olurdu. ol meni giyjelerine ayratynlykda kabinetine derli boş kamera getirdiyardi. Yanında yeni ikadım olurdi. Sırağını günü yüdüne tutyar. Kisirak agaç kapırca açyar. Thimi barmaklarına verki diyar ve uduyun inge getiriyar. Ol meni giyjelerine iki çkedek tok gülen kıynadi. Men kusumu yitirip yıkırlım. Neyse vaat geçenini bilemok. Olur menin yüzüme suh eptiler. Özme gelmeğim için. Tenimde yanı gıydı gali. Bir gedek oturguza dandılar. Porlun kaldırmak yengil olur yali. Yönü bulur dine giyeceğiz nedirli. Sebebi irden altıda turmorlu. Meni bağırlıktan ön eyyem iyizme getiriyardiler deyip ön kutusu uyatlayar. Onun sözlerine göre hoca atlı sülçü onun kayısı kayışlık yani yol gödökçü sülen sürücülük şahadat namazını onoranlığın soraptır. İşleşen polis ofisiyerlerinin adına etmeğini talep ediptir. Seni onun gülen etraf hakimi tanıştırdı mı? Biz biliyoruz. Sen onun gülen hakimliğin işgarlar için kıvartıyla meselelerini hem çözdün. Boynun al. Şeysen günah geçişe düşürsün. Eğer kemmesini yazmasan ben seni gününe koymarım. Sana koşmasa yine bir iş açarım. Öyünü yine bir gedek dökürs ve o yerden neşe maddelerini taparız. Onsan günah geçişe düşmürsün deyip önkü tutsağı öğrenin başka adamlara karşı görkezme vermeye mecbur edilecek bolunu şakınına gurrun veriyar. Onun elinde önünden tayarlanan görkezme hem vardı. Yönül Türkmençe olansan anık neyme yazılandığını bilemmok. Menine ol yazgıyının aşağından menin gurrunum boyunca doğru yazılıptır deyip sonra kolumu çekmelim deyip önkü tutsağı adatlık gülen münnen önkü yıllarda anonimlik şertinde kurulaşan bir nesir ayetin aydan zatlarına mengdeş yağdayı gurrun verdi. Birinci soruqda hoca bana oğulluk alın oğulunu iğrini alıp çağılır öyüne uğradır deyip hayvat attı. İkinci soruqda olsa oğlunu eyyem, ecen elinden arlılar ve bebekler öyüne tavşırdılar. Senin inni sağan yok dedi. Olar meni tas iki hepte kıynadılar deyip tutsağı yatlayar. Şehri de tutsağı sözü başlı gülen bolan gurrundan sonki urlup yencilmeler hakkında gurrun veriyar. Meni vurgedek sözü naçalını deslapkı tutsağı hananın başlığı çağırdı. Kimsen, kayışnıkları nereden tanıyarsın diyar. Men hiç bir polis işgarını tanığım yok. Men kezdap, hemme kişini ağırladım dedim. Ol bana eğer oğlunu göresin gelse, men sana kağıt vereyim. Sen okudu, gol çek. Söz ver yarın. Şeysen amnistiya düşürsün dedi. Kağıdın yukarı başında Türkmençe düşünürüz diyen yazgı vardı. Aşağıda neyme yazılgıdığını bilmeyarın. Men ona şey dedim. Kulogas, başlık, sen menin nere deyişlenimi biliyarsın. Hedir oktyavrın başı, amnistiya düşönlörün sanavı size sentyavrın ayağına geliyar. Eğer men ol sanavda bolmasam, men kol çekenimden son, sen nedip prezidentin yanına varıp, menin adımı koşturacak. Bana azar verme, bar var hiç saat aitmarın. Bir yerde bolyan zatlar varı dekem. Bir baklaşka soğuk su ve beylikli zatlar için senin novatçılarına ne açı tüleyenin marı dekem hiç kime hiç saat gurrun vermerin neydim. Önkü tutsa bu gurrundan son ilki şol giyice boş kamera atarıp kovu yencenliklerini yeni ve yeni adam atlarını soranlıklarına ediyar. Yönü bu urup yençme ertesi gün kem devam ettirliyar. Bu gedek 3 adam molu vurdular. Her hili erbest saatlere aittiler. Kaytılığa oturacak derleyip önkü tutsağı novatçının arkasına demir tayak gülen urup karsere uğradığını. Ol yerde kan akması açılıp hala kırlaşanına korkanlıklarını ve novatçı ginekoloğu Maya Atayevna'nı çağırınlıklarını onun kavul khanasında 3 gün yatanlığını gurrun veriyar. Önkü tutsağı neyem için Lukman'ın kavul khanasında yattığını diyen soruğu santar bölümde neyataklar için İki kamera var. Yönü onların ikisinde hem önkü ministerler saklayarlar. Men bu bayi adamları hiç yere iyi verip bilmeyarın. Onların herisi öz yeri için pul tülüyar deyip Lukman açığa ediyar deyip tutsağı atlayar. Başta men kıyırdım. Meni başlığın yanına koyverin dedim. Onu novatçıların adamı ne ona salyanlıklarını görkezmek istedim. Arda yazmak için kağıt sordum. Kanımın durmayanlığına sayatlık etmeklerini talep ettim. Ama Maya Atayevna bana hiç saat vermedi. Kaytı bağlan. Men yaşamak istiyorum. İşlemek istiyorum. Hayır. Allah'ın hatırasına sus. Sen basın güne geçişe düşüp adatlığa çıkarsın. Men sana uğurdum deyip yalvarıyor. Yoksa yanına bir dağıt taşlayıp işin kalpla Aştırıp, sen öldürürler. Sen bir yerdeki dünyanın ne hirliğini bilmeyersin. Bir ören ayılganç dünya. Yuvaş otur. Hiç sağda baş kaldırma diyer. Tutsa onu bolya demekten başka çıkarını görmeyer.
Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Fevralın 3-nji hepdesi sosial medianyň Türkmenistana gyzyklanma bildirýän segmenti hemde garaşly habar ferişteleri Türkmenistanly bir ýaş pälwanyň ölümi baradaky habarlar bilen tartyldy. Habarlara görä Ahyl vilayatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdebi internatynda täzim alýan Könürgünç etrabynyň 14 ýaşly ýaşaýjysy ýaş turgun Süleyman Tursunbaýew gümürtük şertlerde aradan çykdy. Onuň ölümüniň töwereginde bir näçe soraw henizem jogapsyz galýar. Düýbi Gollandiýada ýerleşýän Türkmen Nokot News neşriniň redaksiýasy 18-nji fevralda sport mekdebiniň administrasiýasynyň kommentary almagy başardy. Ýöne ýaş pälwanyň ölümi boýunça mekdep administrasiýasynyň höderleýän wersiýasy köplüri kanagatlandyrmady. Mekdep resmiýeti pälwanyň diýişini sogurdandan soňra näme sowlanyny, öýüne uradylanyny we soňra özlerine onuň ölüm habarynyň gelip gowşanyny öňe sürdi. Tursunbaýewiň ýaşaýan ýeri onuň täzim alýan mekdebinden 500 kilometr töwere we aradaşlykda ýerleşýär. Garaşsyz neşiriň habaryna görä wakanyň ýene bir wersiýasy bar. Oňa görä Tursunbaýew bir sport bäýleşigine gatnaşýar. Ýarşyň öňü süýresini oňa öz garşydaşyndan ýeňilmek boýunça görkezme berilýär. Ýöne pälwan garşydaşyndan üstün çykýar, çempion bolýar. Munyň ideýany näbeli ýaş adamlar Tursunbaýew aýdylmaýar. Bir yere gidip urup yençer. Habara göre yaş pelwan urgulardan alan ağır şikestlerinin neticesinde Könürgünçün bir hastahanasına aradan çıkar. Mektep resmiyeti yarış varada maglumatlar ret ediyar. Pandemiýa sebäpli mektepde ähli sport bäsleşiklerinin togtudlanyny öňe sürýär. Türkmen häkimiýetleri bu helakçylykly waka barada jinayet işiniň gozgulyp gozgulmanyny aýtmaýar. Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi ýaş pälwanyň ölümi barada jemgyýetçilikde dörän soraglaryň arasyna hiç hili beyanat bilen çıkış etmeyer. Yöne sonku haberler bir fakti yüze çıkardı. Yaş Turgun'un ölümü sosyal medyada onun hostlarları tarafından hem de Mektep administrasiýasy tarapyndan tasdyk boldy. Ol näme heli şertlerde aradan çykdy bu sorugyň anyk jogaby henir nämelim galýar. Türgünin ölümi beýleki käbir syýasy we sosial meseleler bilen bir hatarda türkmen sportuna hem üns çekdi. Finçiler Türgünin öldürilendigi barada öňe sürilýän maglumatlar eger çyn bolsa, hakykata gabat gelýän bolsa onuň munyň türkmen sportuna kölege saljakdygyny, Türkmenistanyň sport durmuşynyň sahypalaryny bu wakanyň gara tegmeli bolup galjakdygyny aýdýarlar. Göz öňüňe getirip görüň bir ýaş çağa ýene atasynyň wagtlaýyn jyda düşüp belkide başga da bir topar kynçylyklara döz gelip öz isleği bilen Täzim alýar, dähmet çekýär, okuýar, öwrenýär. Öýde ugru boýunça ustatlaşýar. Ýarışlarda türkmen baýdagyny göýek asmanyna parlatmak üçin, ýeňiji bolmak üçin, altyn medal gazanmak üçin, ýurdun awrayny belende götürmek üçin, türkmen tenatyny özgä ýurtlarda ýaňlandyrmak üçin, öz adyny dünýä sportunyň altyn sahypalaryna galdyrmak üçin, belki-de giýje günni öz güýjüne daýanyp aýlaryň, belki-de ýyllaryň dowamyny türgünleşip geçýär. Garaşlan aýgytly ýarış güni ýetip gelýär, bäsleşik Yeňijileri öňe saýlaýar. Uly umyt, ihlas, hyjy we höwet bilen garaşlan ýarşyň öňýäni bir nätanyş adam ýaş ýetkinjigiň huzuruna peýda bolup oňa öz garşydaşyndan ýeňilmegi işarat etdi. Ol hem şoňa razy bolsa, onu türkmen sportunyň haly niçik bolar? Ol maňlaý deri bilen gazanýan güýç kuwwatyny bir ýarşda özüni ýeňilmeli diýilen haýsydyr bir garşydaşynyň öňünde Küle sowursa, bu ýagda ýaşlaryň geljegi we adalaty bolan önemine näme hili täsir eder? Sport ýarışlary adamzady birleşdirýär. Sport ýarışlarynyň özüni adamkärçilik, adam ýaly bäsleşmek duýgularyndan göz başalýar. Goý utulan göreşden doýmasyn, ýene bäsleşdin ýöne. Bäsleşigiň netijesi adam ömrüni howp awandyrmasyn diýip köpler aýdýar. Ýaş pälwanyň biwagt ölümi daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleriniň opozisiýa ýagdalarynyň arasyna garşylyk döretdi. Dünya türkmenlörünün bu tanı pacialı vakanın tövüreğündeki cevaplanmadık soruları aralaşmağı sinan şiar ve türkmen sportunun hedirki yağdayından söz açıyar. Men bugün gepleşimizi Azatlyk Radiosu'nun jurnalisti bir neçe halkara sport yarışlarının yengecisi kardeşim Merdan Sarıyev çağırdım. Merdanın hatsizin hem bilişini diyalı sonku bir neyacugun veri yaş Türkmen'in ölümü varada havarlar Türkmen internet giyinişliğini sarstırıyar. Şu havarı ilki başta eşlerinizde size nehili soru, nehili reakçe dörüdü.
Ova maktat ve kadarlı dinleyicilerimiz belli bir derecede benim başı baş bir spor tiyarları boyunca evinde su yoldaşı mühim hasaplanyan Tüleyman Nerettiyan'ın aramızın bir vat giden de varada havar kupimizde sultan diminde hem Sungur qıynancı, qam qustanı dörü döndüğün aytdım, ötüvestim bolmadım qadiyan. Elbette bu vaqa bilen bağlı entek jogaplanmadyk soraqlaryň bardygyny, munun bilen iltişikli dürlü-dürlü maglumatlaryň gowuşýandygyny bellemeli. Ýöne bir zat bilen anyk Süleymanynda aramyzda ýok. Bu paýjaly vaqanyň türkmen internet giňişligini sarsdyryp, ýaş pälwanyň ölümini derinlemek, günäkärleri jogapkärçiligi, adalaty çekmek baradaky edilýän köpçülükden çağırşlary hem garamyzdan türkmen häkimetiniň Häzir kün içinin hem dymyşlygy saklamagy köplerde gahar gazaby döredendigi nemegdeýär. Muňa edilýän köp sanly çykyşlar galdyrylan titirler hem guwaýçyar. Bilsimi diýeli türkmen diýdim, dur awtory taryzmynyň öz raýatlaryny sütüm etmek ýaly ýagdaýlar adam hukuklaryny goraýjy toparlar tarapyndan öň hem köp hasaba alınypdy. Ýöne entek ýaşamaly, bar görjegi öňünde bolan ýaş pälwanyň ömür tanapynyň gümürtik ýagdaýlarda kesilmegi köpler üçin diýen hukukdurjy boldy. Bu diňe bir internetin türkmen segmenti giňişligi bilen hem çäklenmän, bu nerede çağanyň ölümi rus, türk sosial uglamlarynda hem nägilelik, juda ikusul garaşlar hem döretdi. Şu ýerde Süleýmanyň inatatyny Tutuş Azatlyk Radiosynyň redaksiýasynyň adyndan ýene bir gyzyk gynançymyzy bildirýär. Süleýman inimize hem iman baýlygyny dileýär.
Ikinji toragyň bu waka gönüden öňe ýa-da gyýtaklaýyn başga-da bir näçe mesele bilen bir hatarda türkmen sportuny üns çekdi. Halkara sport bäsleşikliklerine gatnaşan bir sportmen hökmünde soňky habarlar türkmen sportunyň haýsy problemalaryny üstüne açdy.
Maksat howa dogry belläp geçdim. Bu wakanyň bir ujy basy da beýlik köp ýagdaýlar bilen birlikde has uly gerimde türkmen sportuny hem gelip diýýär. Azatlyk bu urdaky değerden aýtmanlar barada ýyldan ýyla dowamly maglumatlar berip gelýär. Bular bardy biraz soňra, belki de anyk ýagdaýlaryň mysalynda has giňişlerek gürrüňe däýse. Ýöne gerdi aýratyn bellemeli başga bir ýagdaý bar. Süleýman Biwart aradan çykmagy Türkmenistandaky bar bolan umum tendensiýalary, ýagny ýapyklygy, adalaty gazanmak näme derejede kyn bolup biljekdigini ýene bir ezek äsär etdi. Dinleyicilerimize maglumat üçin aýtdyk. Gatnaşygyň dowamly tinçliklerini aramazdan ýaş pälwanyň ölümi boýunça ne Türkmenistanyň kanun goraýjy darlarından, ne prokuraturadan, ne de sport we ýaşlar ministrliginden nähildir bir düşündürüş almak başartmaýar. Bu waka basa ýene bir möhüm ýagdaý, ýagny ýurtdaky sport giňişliginiň arasynda özara raýdaşlygyň ýokdugyny hem görkezdi duruberdi. Beýleki daşary ýurt döwletlerinde egerde türgeniň biriniň başyna adalatyň hasaplanýan bir ýagdaý ýeläýse, onda adatça belli sport görnüşlülerinin hem vekilleri. Sultanda adi belli turgunlar hem bu yağdayları ünlü çekiyarlar. Bular gün tertibine getiriyarlar, adalatı talep ediyarlar. Bu vaka boyunca olsa Türkmenistan'da şeyle yağdayların bardığı en azından hedir. Onu çoklukken gözü kim ilip duran ok.
Bir Türkmenistan'ın devlet siyasatına, has doğrusu devlet siyasatının vağdına yığı-yığdan sportun götürgülünyenliğini görüyoruz. Hatta vağtalı-vağtalı prezidentin hud öde devlet medyasında sport bilen meşgulunyan görünüşte görküdülüyer. Muna varamazdan meselem İri Olimpiya oyunlarını Türkmen Türkünleri henide çenli altın medanları kazanıp bilmediler. Beylik tarafından Türkmenistan'ı Yürüyte Sport ve Yaşlar Siyasat Ministerliği hareket ediyor. Yurdun çağır küncüğünde Yürüyte Sport Mektepleri var ekeni. Yaşların arasında sporta olan gıdıklanma da bağır yağlı yönü. Nem için Türkmenistan'ın baydağı sport beyazlaşıklarına kendi yokarı alıveren o.
Maksat bu yerde Türkmenistan'ın beylik pudoklarındaki bolşayalı galip bir mazmun din iki düşünce göz aylap olur telcermeli mükadiyyen. Misal için Türkmen ritmiyelerinin özü Türkmenistan'ı devlet adamı içindir diyen çıkar aslındaki demokratik bir yurt hükmünde hasetlendirýärler. Raýatlaryň hem Sulariýaly döwlet ýaşamagy gowanmagy munasypdygyny aýdýarlar. Emma adam hukuklary boýunça halkara gurulmalaryň hatalarynda düýüp götür başlaça ýagdaýlar suratlandyrylýar. Gaýly berde Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlen Türkmenistanlylar bar haýtylyşan ykdysady krizisiň bahalaryň dowamly gymmatlamanyň arasynda öz durmuşyny onçukly hem kän gowanyp barmaýandygyny eşitdi bolýar. Howa galyp taýdan ýuridik ministrlik hem etatlandyryp bolar. Häzir tozanyň batyp ýatandygy aýdylýan inçi milyard dolarlık olimpi şäherjigin hem gurup bolar. Hökümet minberinden Türkmen tögönlörünün yeterlik medal kazanmayandygyny näme aýdylyp kim bildirip bolar. Ýöne sport üstünlükleri diňe bulara bagly däl. Mazmun taýdan çemelisilse onda ilkinji nowrutda sportçynyň özlerine firmaya ýatyrmaly. Olar türgen işiklerinden Yürüyte gün tertibinden qara hat adylaşdyryp aýdylmazdy başga zady killetini agartmaly däl. Türkmenistanda bolsa bu baradaky ozalky maglumatlarda hem ýani ismigali sportçyly ilk bilen eklenjinin aladatında bolup soňra onuň gapdalyndan taýla balan sport bilen mesulanmak diýen şäherler. Türkmenistanyň içinde wagty ady belli bolmadyk. Emma yurdum dasyna çykanyndan soňra ul abraýy eýe bolan. Şol sanda olimpiýa medallaryny alan Türkmenistanyň sportmenleri kim bilýär? Mysal üçin MMA, ýagny garyşyk töwüş täýärleri boýunça belli görüşüji Döwletjan Ýaşmyratow bilen men entek Türkmenistanda wagty tanysymyň tanysy diýen derejede gabatlaşypdym. Ol şol purtat etaty işiniň gapdalyndan sport bilen meşgulanmagy finansiýardy. Ol soňra daşar ýurda çykdy, öz ukyýynyny görkezdi. Häzir hem dünýäniň iň belli sportmenleriniň arasynda ad tutulýar. Bellemeli ýeri, ýurdun içinde wagty habaryny tutmadyk döwlet hökümeti dehdini onu öz propagandasynda ulanmagy howlukdy. Indi maksat dile geldi, bile geldi diýen nähende aýtsak, dinleyijilerimiziň köpüsi näme sebäpden Döwlet çandan interwiu almaýarsyňyz diýip bize soraglan ýetdiýärler. Hakykatyň hadir üçin aýdylsa meniň şahsy özüm Döwlet çany interwiu tepiri bilen ýetdim. Emma jogap bolmady, munyň tersine Döwlet çan meni Facebook hatarymdaky dostlarymyň hatarından çykardy. Ýene bir mysal, Ahli Türkmenistany, häzirki wagt Türkiýanyň adyndan çykyş edýän agyr atletikçi Daniýar Ismaýylow 2016-njy ýylda Rio de Janeiro şäherinde geçen Tomsk Olimpiýa oýunlarynda kümüş medaly almagy başarypdy. Yoktu, 2012-nji ýylda Tomsk Olimpiýa oýunlarynda ol Türkmenistanyň adyndan çykyş etdi, bayrakly orunlary alyp bilmändi. Türkiýanyň raýatyna alandan soň Ismaýylow 2015-nji ýylda Ýewropanyň çempiony boldy, şeýle-de dünýä çempionatynda 3-nji orny egelläpdi. Meniň pikirimçe bu ýerde sebäp we netije baglaryny gurtsa bolar. Diýjek bolýan tejribäni hem görkezýär, ýaly sport detgalary hem zerur, emma bu kitikleýiji bir zat däl. Sportçylar ýarym ýerde minlerde hem turnuşyp dünýä çempiony bolup bilýärler. Ilkinji nowatda mazmuny sportçylara termaýa ýatyrmalary. Olar munyň bilen gün güzaranyny aýlap biljekdiklerini, maskala ekläp biljekdiklerini göz ýetirmeli. Sebäbi tejribäni görkezýär, ýaly sport bir güýmenje däldi. Kär edilen ýagdaýynda dünýä derejesinde üstünlükler gazanylýar.
Şeýle-de mundan uzak soragyň dowam hökmüne şeýle bir soraw durýar. Ýani sportda üstünlük gazanmak üçin, ýeňiji bolmak üçin sport türgünleri näme derejede milli duýgu düşünjelere ýurulmaly? Ýani sportda ýeňiji bolmagy ymtylmak bilen watansöýjülük duýgularynyň arasyna ara baglanyşyk barmy? Şeýle-de daşary ýurtlarda sport adamyň jemgyýetiň we döwletiň durmuşunda nähili rol oýnaýar? Bolmagy nähili? Sport bu durmuş stilimi, kärmi ýa-da güýmenjemi?
Maksat egerde sport babatynda üstünlük gazanýan döwletleriň mutany seretsek, onda munyň iki taraply işleýändigini göz ýetireriz. Halkara ýarşlarynda itlendik sportçy ilk bilen öz ýurdunyň adyndan çykyş edýär, öz ýurduna baýdygyna wekilçilik edýär. Onuň abraýy ýurduň abraýy. Halkara ýarşlarynda komentatorlar gurrunyň widan turunyň mutalynda sportun şol gurup boýunça tutuş ýurda kıyagdaýlara baha bermäsinden şaýarlar. Mysal üçin mundan bir näçe ýyl ozal Gulwadym Baba Muradowaryň sambo boýunça dünýä çempionatynda çykyşyny seretdim. Şonda rus komentatorlary Gulwadymyň mysalynda tutuş Türkmenistanyň hukukçylygynda aýal gyzlaryň arasyndaky töwüş mektebine uly baha beripdiler. Profesional sportçy özüni adaty durmuşyň köp ýerlerinde meýleti mahrum edýär. Ol ýürüýti kesitdenen gün tertibinde ýaşaýar, ümit wagtynda hem köp zatda özüni çäklendirýär. Men olaryň bedeniniň salýan adatyň daşary agramlary barada aýdyp hem oturjak däl. Meniň pikirimçe kimdir birini muny özüne dözmek üçin onda ul wagtda töwüşçilik duýgusy bolmaly. Sebäbi ol munyň bilen alynyň aly meýdany diýip häsiýet etdiňdir. Boljak dünýä arenasynda öz ýurduna wekilçilik edip öz ukybyny görkezmäge finansiýar. Ýöne döwlet hem öz sportçusynyň abraýynyň öz abraýdygyny düşünmeli. Türkmenistanyň taýlyny seretdik, onda hökümet türgüni diňe üstünlük gazanandan soňra onu orta çykaryp, onu öz propaganda guraly hökümetinde ulanmagy finansiýar. Arada internet bu wagtynda kinaýy bilen ýazylan bir tesiri hem duşdum. Onda sportçulara hormatlymyzyň hormatly tagallasy bilen hormatlamak bilen hormaty ýeri aldyk diýen görnüşde çykyş etdirmän ýeňijini ýetirmek barada pikir etmelidigi bellenýärdi. Elbetde bu tetwir galdyranyň öz pikiri. Meniň şahsy özüm Amerikada haýsydyr bir sportçynyň öz üstünlüginiň sakasynda Joe Biden'ın, Donald Trump'ın ýa-da Barack Obama'nın durunduğunu aýdanyna duş gelmedim. Ýa-ni ýokarda hem belläp geçişim ýaly. Profesional sport bu bir güýmenje däl. Adamlar bunun üçin ýaşlygyndan tutuş ömrüni bahsedýärler. Köp halatda da öz taglygyny ortagy uýarlar. Elbetde sporçy muny ilkinji nowatda watan töýjülük duýgusundan eýen bolmagy hem mümkin. Ýöne meselem ikinji tarapy hem bar. Daşary ýurtlarda bazy ykdysadiýetiniň hereket edýän ýurtlarynda sporçy bu bir kär. Özem juda girdijili bir kär. Tebäbi sporçy bir üstünlük kazananda onuň eklenç çeşmesi hem döreýär. Türli reklama teklipleri hem gelip goýuşýar. Bu iki taraplaryň işleýän bir mesele. Sporçy hem özünü yetiştirmeli, emma devlet hem ona golda vermeli.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.